2007. gadā ar nelielu apdegumu Ventspils slimnīcā nonāca 2-gadīga meitene. Tā vietā, lai viņai ievadītu fizioloģisko šķīdumu, slimnīcā viņai ievadīja 10 reizes lielākas koncentrācijas sāls šķīdumu un bērns no tā nomira. Policija lietu izmeklēja un tā nonāca tiesā. Vairāk kārtēji izskatot kriminālietu apelācijas un kasācijas instances tiesās, beigās ārsts Dzinters Marnauza tika atzīts par vainīgu profesionālo pienākumu nepienācīgā pildīšanā. Pērn viņam piesprieda gadu un 10 mēnešus ilgu nosacītu brīvības atņemšanu un gadu liedz nodarboties ar ārstniecību. Tas nozīmē, ka ārsts nevarēja strādāt līdz šā gada 22. aprīlim. Tomēr situācija mainījās un jau kopš pērnā gada nogales Marnauza strādā bērnu slimnīcā.
Pēc mūsu rīcība esošās informācijas viņam nav lieguma strādāt par pediatru un tātad ārstēt pacientus.
Bērnu slimnīcas pārstāve Romēna Namniece stāsta, ka pieņemot darbā ārstus, slimnīcas administrācija vienmēr arī noskaidro ziņas par sodāmību.
27. decembrī doktors uzsāka darbu bērnu slimnīcā par pediatru, jo uz šo brīdi un arī tajā brīdī mums bija brīvs vakants šim amatam un šīs vakants arī ir pieejams šobrīd.
Veselības inspekcijā stāsta, ka jau aptuveni 4 mēnešus ārsts Marnauza drīkst strādāt. Turpina inspekcijas pārstāve Agnese Gusarova.
2014. gada 28. oktobrī Veselības inspekcija saņēma vēstuli no Latvijas Republikas prezidenta kancelēs par apžēlošanas aktu ārstam Dzinteram Marnauzam. Un pamatojoties uz šo apžēlošanas aktu, ārstam tika atjaunotas ārsta prakses tiesības.
Lūdzot apžēlot Dzinteres Marnauza, vērsās apžēlošanas dienestā. Latvijas radio viņš norāda, ka tā bijusi vienīgā iespēja cīnoties par taisnību. Savu viedokli viņš atsūtīja e-pastā, citēju. Vispirms varu vēlreiz izteikt patiesu līdzjūtību notikušajā tuviniekiem. Es skaidri zinu, ka neesmu nozīmējis dzīvībai un veselībai kaitīgus medikamentus, neesmu tos ražojis un marķējis un neesmu arī tos ievadījis. Ventspils tiesā stāst, ka apžēlošanas aktu valsts prezidents Andris Bērziņš Marnauzu atbrīvojas no papildu soda gadu ilgā lieguma strādāt. Pērn valsts prezidents no apžēlošanas dienesta saņēma vērtēšanai kopumā 375 lietas un apžēloja 21 notiesāto. Salīdzinot ar iepriekšējo prezidentu lēmumiem, Bērziņa apžēloto ir mazāk. Kāpēc tieši ārsts Marnauza bija šo cilvēku vidū, atbildes nav. Valsts prezidenta pārstāve Līga Krapāne saka, konkrētas lietas nekomentējam, pamatojoties uz personu datu aizsardzību, un to arī neprasa neviens likums.
Mēs nekomentējam pilnīgi neko. Mēs sniedzam tikai informāciju oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis par apžēlošanas faktu, jo mums to nosaka likums.
Arī apžēlošanas dienesta vadītāja Elena Lodečkina norāda, ka neapžēloto vārdi, neapžēlošanas argumentācija netiek atklāta, taču Lodečkina pārstāsta vispārējus kritērijus.
Valsts prezidents vērtē, tātad protams, noziedzīgi nodara raksturu, sekas, radīto kaitējumu, notiesātās personas raksturojušās ziņas, tas ir vecums, ģimenes un veselības stāvoklis, iepriekšējās sodāmības, ja tādas ir. Dzīvesveids līdz noziedzīgi nodarījumu izdarīšanai. Tālāk loma noziedzīgi nodarījumu izdarīšanā. Vainas atzīšana. Cietušā uzvedība. Attieksme pret noziedzīgi nodarījumu izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā. Te arī ietilst, protams, vainas atzīšana. Vai apsūdzētais izmeklēšanas un iztiesāšanas laikā ir sadarbojies ar izmeklēšanas iestādēm. Notiesātā uzvedība soda iztiešanas laikā. Raksturojums. Brīvības atņemšanas iestādes administrācijas viedoklis. Tas arī tiek vērtēts.
Lodečkina norāda, ka kritērija ir individuāli, jo apžēlošana ir pilnīgi individuāls process. Savukārt Saeimas priekšsādātāja Biedrs Gundars Daudze no partijas Latvijai un Ventspilī, kurš līdz pērnā gada novembra sākumam vadīja valsts prezidenta kancelēju ar Dzinteru Marnauzu, iepriekš kopā strādājuši Ventspils slimnīcā, taču par apžēlošanas lūgumu Daudze neko nesot dzirdējis.
Apžēlošanas dienests, kurš savas kompetences ietvaros apkopo visus apžēlošanas lūgumus un tālāk prezidenta kompetence ir lūgumu apmierināt vai neapmierināt vai daļai apmierināt, bet tā ir tikai valsts prezidenta kompetence, tikai valsts prezidenta tiesības un nekad nevienas tajā nav jaucies.
Daudzi arī norāda, ka ja par apžēlošanas lūgumiem notiktu kādas konsultācijas, tas devalvētu visu sistēmu. Pērn apžēlotie bija notiesāti par zādzību, laupīšanu, slepkavību, tīšu miesas bojājumu, izvairīšanos no soda izciešanas, piesavināšanos, mantas tīšu iznīcināšanu un bojāšanu un arī ārstniecības personas profesionālo pienākumu nepienācīgu pildīšanu. Vēl jānorāda, ka nesen skaļu rezonansi sabiedrībā izsauca Jūrmalas pilsētas tiesas spriedums ar reālu cietumsodu, notiesā divus pienākumu nepildīšanā apsūdzētus ārstus. Te medicīnas tiesību speciālisti norāda, ka tiesas spriedums nav par to, vai ārsts ir labs vai slikts speciālists, bet tikai par konkrēto nodarījumu, kurā bojā gājas cilvēks. Laura Dzērve, Ivo Leitāns, Latvijas radio.